Intiassa muslimit ja kristityt pelkäävät äärihindujen vainoa. Äärihindut ovat rohkaistuneet sen jälkeen, kun hindupuolue BJP nousi Intiassa valtaan viime vuonna. Toimittajamme Päivi Koskinen tapasi pohjois-intialaisen Agran kaupungin slummeissa muslimeja, jotka ovat joutuneet äärihindujen pakkokäännytyksen kohteeksi.
Aamuslummissa Agran kaupungissa vaikuttaa rauhalliselta. Muslimit ja hindut ovat eläneet pitkään melko sopuisasti näissä köyhissä kortteleissa vain muutaman kilometrin päässä tunnetusta Taj Mahalin mausoleumista. Nyt pinnan ala kuohuu. Muslimiperheen äiti kertoo, miten hän ja hänen aviomiehensä joutuivat äärihindujen pakkokäännytyksen uhreiksi. Kaikki tapahtui yhtäkkiä, kertoo Monira Begum pienen hökkelinsä ulkopuolella. Ensin paikalle saapui joukko miehiä. He rakensivat tänne korotetun lavan, Monira Begum sanoo. Sitten paikalle saapui pappia. He alkoivat tehdä meille rituaaleja. He merkitsivät otsamme bindimerkillä ja pirskottelivat päällemme pyhää Gangesjoen vettä. He käskivät meitä toistamaan rukouksia. Monira Begum muistelee joulukuussa alkanutta tapahtumasarjaa. Tuolloin noin 200 muslimia joutui äärihindujen pakkokäännytyksen kohteeksi Agrassa. Sitten käännyttäjät sanoivat, että et ole enää muslimi, vaan hindulainen. Mieheni myönsi sen, mutta vain pelosta, Monira Begum sanoo. Äärihindujen voimistuminen ja pakkokäännytykset alkoivat vajaa vuosi sitten sen jälkeen, kun hindulainen Intian kansanpuolue BJP voitti parlamenttivaalit viime keväänä. Puolueeseen on kytköksissä hindunationalistisia äärijärjestöjä. Juuri he ovat pakkokäännytysten takana. Käännytyksiä on tehty useilla paikkakunnilla ympäri Intiaa. Mutta maan pääministeri Narendra Modi ei ole voimakkaasti puuttunut ilmiöön. Myös maan parlamentissa asiasta on puhjennut isoja riitoja. Oppositio ja vähemmistöuskontojen edustajat ovat syyttäneet pääministeriä sorron sallimisesta. Intian yli 1,2 miljardin ihmisen väestöstä noin 80% on hinduja. Suurin uskonnollinen vähemmistö on muslimit. Heitä on noin 15%, kristittyjä on runsaat 2%. Tapasimme Agrassa Intian militanttisen hindujärjestön Bajrang Dalin paikallisjohtajan. Bajrang Dal on yksi fundamentalistisimmista ryhmistä Intiassa. Aju Shohan johtaa järjestöä Uttar Pradeshin osavaltiossa. Miestä kutsutaan myös saarnaajaksi. Suurin ongelma on, että muslimit elävät täällä, mutta rukoilevat kohti arabimaailmaa. Jos elät Intiassa, sinun on oltava hindu, Bajrang Dalin saarnaaja Aju Shohan sanoo. Shohan on itse ollut järjestämässä käännytysrituaaleja. Hänen mielestä islam on uhka, sillä muslimeilla on aikomus vallata Intia uudelleen, Aju Shohan sanoo. Siksi maassamme on terrorismia. Voimme pysäyttää sen käännyttämällä ihmisiä. Jos ihmiset tulevat tänne räjäyttämään pommeja, meidän tehtävä on rankaista heitä, saarnaaja Aju Shohan sanoo. Ääri-islamistien sijaan käännytysten uhreiksi on kuitenkin valittu lähes aina hyvin köyhiä ihmisiä. Tapaamamme muslimit Agran slummeissa ovat roskien keräjiä ja lajittelijoita. He tekevät työtä, jota Intiassa hoitavat vain kaikkein köyhimmät, kastittomat ihmiset. Osa äärihindujen järjestöistä onkin lupailut kastittomille, että kääntyessään hinduiksi he saavat valita kastinsa uudelleen. Tämä on hyvin kova lupaus maassa, missä tuhansia vuosia vanha kastijärjestelmä on juurtunut edelleen hyvin syvälle yhteiskuntaan. Mutta muslimien lisäksi kristityt ovat joutuneet äärihindujen maalitauluksi. Myös kristittyjä on yritetty käännyttää. Sen lisäksi useita kirkkoja on vandalisoitu, erityisesti pääkaupungissa Delhissä. Käymme sunnuntai-aamuna ennen jumalanpalvelusta Delhin keskustassa sijaitsevassa Pyhän sydämen katedraalissa. Ihmiset ovat hyvin tietoisia Intian kiristyneestä ilmapiiristä.
For the first time in India, in the capital city, we are feeling threatened.
Ensimmäistä kertaa Intiassa, maan pääkaupungissa, tunnemme itsemme uhatuiksi. Kirkkoja on poltettu ja kristityistä on julkaistu kielteisiä juttuja. Jumalan palvelukseen saapunut rouva Pramela kertoo katedraalin portailla. Toinen katolinen kirkko Delhin itäosassa tuhoutui pahoin tulipalossa joulukuussa. Poliisi ei ole toistaiseksi löytänyt syyllisiä. Katedraalin seurakuntapapin Maria Susain mukaan viranomaiset suojelevat rikoksentekijöitä.
The entire world knows who are. Now, the recent attacks directly link also to the RSS and BHP.
Koko maailma tietää, ketkä he ovat. Viimeaikaisilla iskuilla on suora yhteys äärihindujen järjestöön sekä Intian kansanpuolueeseen BJP:hen, seurakunnan pastori sanoo. Intian johtava BJP onkin vasta hiljattain yrittänyt rauhoitella tilannetta. Pääministeri Modi painotti puheessaan parlamentille viime kuun alussa, että mikään uskonnollinen ryhmä ei saa syyllistyä vihatekoihin toista uskontoa vastaan.
You shall not kill.
Puheet eivät ole auttaneet. Joukko miehiä hyökkäsi 2 viikkoa sitten Länsi-Bengalin osavaltiossa luostarikouluun. 71-vuotias nunna raiskattiin. Teko on järkyttänyt monia. Lisäksi hindunationalistisen RSS-järjestön johtaja väitti hiljattain, että Kalkutassa elämäntyönsä tehnyt äiti Teresa auttoi köyhiä vain, koska halusi käännyttää heidät kristityiksi.
The nasty comments they make on our saints, especially recent thing on Mother Teresa and all.
Kommentit erityisesti äiti Teresasta ovat hyvin loukkaavia. Emme halua, että näin tapahtuu enää, Lena Dennis sanoo katedraalin edustalla. Äärihindujen toiminta ei rajoitu vain muslimien ja kristittyjen painostamiseen. Hindunationalistisen RSS-järjestön edustajia on nimitetty vastaamaan Intian kouluopetuksen sisällöstä. Esimerkiksi Harjaanan osavaltiossa hindujen pyhä kirja, Korania ja Raamattua vastaavaa Bhagavad Gita on otettu osaksi opetussuunnitelmaa myös muslimeille ja kristityille oppilaille. Uskonto ja tiedettä sekoitetaan toisiinsa. Erässäkin koulukirjassa kuvataan, miten hindujumala Rama matkusti avaruusraketilla muinaisessa Intiassa. Toisessa oppikirjassa puolestaan todetaan, että Yhdysvallat ei voi ottaa kunniaa kantasolututkimuksesta, koska keksintö mainitaan jo hindujen suureboksessa Mahabharatassa. Militantin hindujohtajan mukaan kaikki tämä on totta. Hindulaisessa uskonnossa kaikki liittyy tieteeseen. Tiede oli hyvin kehittynyttä muinaisina aikoina, Bajrang Dalin paikallisjohtaja Achyu Chauhan sanoo. Hänen mukansa muun muassa ihmisvartaloisen, mutta norsupäisen hindujumalan Ganeshin ruumirakenne on tieteellinen saavutus. Jonkinlaista kirurgiaa on täytynyt tapahtua, kun Ganeshin pää korvattiin norsun päällä, saarnaaja ja paikallisjohtaja Achyu Chauhan sanoo. Intian jättiläisvaltiossa useat eri uskontokunnat ovat perinteisesti eläneet suhteellisen rauhallisesti keskenään. Aika ajoin uskonnolliset kiistat ovat aiheuttaneet paikallisia levottomuuksia, mutta suuremmilta konflikteilta on vältytty. Pakkokäännytysten tulokset ovat kyseenalaisia. Ainakin Agran slummeissa kukaan ei kerro kääntyneensä hindulaiseksi. Uskomme vain vahvistui, kertoo Monira Begum. Hän näyttää meille kotinsa Korania ja polvistuu rukoukseen. Intian perustuslaki korostaa uskonnonvapautta. Myös pääministeri Modi on painottanut, että Intian ainoa pyhä kirja on perustuslaki, mutta Modin kehotukset ovat ainakin tähän asti kantautuneet monille kuuroille korville.
Agrassa, Uttar Pradeshin osavaltiossa, kävi Päivi Koskinen. Ranskassa tammikuiset radikaalin islamin nimissä tehdyt terrori-iskut ovat nostattaneet keskustelun laicité-periaatteesta eli tunnustuksettomuudesta. Käsite korostaa valtion puolueettomuutta suhteessa erilaisiin vakaumuksiin ja kieltää esimerkiksi uskonnollisten symbolien käyttämisen valtion kouluissa. Kielloista on kuitenkin tullut myös populismin ja politikoinnin väline, kertoo toimittajamme Anna-Stiina Heikkilä Pariisista.
Monikulttuurinen pariisilainen ystäväporukka pitää Ranskan laicité-periaatetta eli tunnustuksettomuutta pääosin positiivisena asiana. Se on oikein ok. Kuten näet, me olemme monen värisiä ja tulemme erilaisista uskonnollisista taustoista kuin ranskalainen valtaväestö. Kukin uskokoon miten haluaa, mutta uskonnolliset symbolit kuten ristikorut ja päähuivit eivät kuulu kouluihin, toteavat Angela ja Abigail. Andrea puolestaan huomauttaa, että laicité-periaate tuntuu kuitenkin tarttuvan joidenkin uskontojen käytäntöihin tiukemmin kuin toisten. Etenkin musliminaisten huiveista on tullut hirveä haloo. Heitä syrjitään ja oudoksutaan tämän lain varjolla, Andrea toteaa. Ranskan laicité-periaate tarkoittaa, että valtio on puolueeton suhteessa erilaisiin uskontoihin ja muihin vakaumuksiin. Monikulttuurisessa Ranskassa se ei ole aina ihan yksinkertaista, sanoo Patrick Kessel, laicité-käsitettä ja tasavaltalaisia arvoja vaalivan komitean puheenjohtaja.
Je vais vous répondre avec sincérité, je pense que face à l'islam radical, ce ne sont pas des mots, mais il faut aussi
radikaalia islamia vastaan ei valitettavasti taistella pelkillä sanoilla ja käsitteillä. Mutta kun puhutaan esimerkiksi toisen polven maahanmuuttajien sopeutumisesta Ranskaan, on ehdottoman tärkeää, että meillä on olemassa yhteisiä arvoja, joista pidetään kaikissa tilanteissa kiinni. Ja näitä arvoja ovat uskonnonvapaus ja tasa-arvo. Tunnustuksettomuuden periaate on kohdannut Ranskassa muunkinlaisia haasteita. Uskonnollinen konservatismi, kun on palannut viime vuosina osaksi poliittista keskustelua.
Nous avons en France depuis une trentaine d'années enregistré malheureusement des reculs.
Ranskassa katolinen kirkko vaikuttaa yhä poliittisten päätösten taustalla, mikä näkyy esimerkiksi viime aikojen eutanasialakia tai homoliittoja koskeneessa keskustelussa. Kirkon vaikutusvalta on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana itse asiassa jopa lisääntynyt, etenkin konservatiivisen oikeiston hallituskausilla. Toisaalta parhaillaan vallassa oleva sosialistipuolue on lisännyt esimerkiksi yksityisten uskonnollisten koulujen rahoitusta, ja jotkut vasemmistopoliitikot ovat ehdottaneet jopa islamilaisten lukioluokkien perustamista, Patrick Kessel sanoo. Keskustelua on noussut hämmentämään myös Ranskan äärioikeisto, jonka puheenjohtaja Marine Le Pen on ilmoittautunut laicité-periaatteen puolustajaksi. Käytännössä tämä on tarkoittanut lähinnä sitä, että kansallinen rintama on kieltänyt juutalaisten ja muslimien sianlihattomat kouluruokavaihtoehdot hallitsemissaan kaupungeissa.
Je pense que les hommes politiques doivent faire attention de ne pas tout abaisser.
Poliitikkojen ei pitäisi tehdä henkilökohtaista vaalikampanjaansa laicité-periaatteen nimissä. Se on populismia, lietsoo turhia vastakkainasetteluja ja vie koko tunnustuksettomuutta koskevan keskustelun sivuraiteille, Kessel toteaa. Nämä sivuraiteet ja väittelyt kuitenkin jatkuvat. Kouluruoan lisäksi Ranskassa keskustellaan parhaillaan siitä, pitäisikö musliminaisten päähuivit kieltää koulujen ohella myös yliopistoissa laicité-periaatteen nimissä. Laajennettua huivikieltoa ajaa muun muassa poliittisen paluun tehnyt ex-presidentti Nicolas Sarkozy.
Toimittaja Pariisissa oli Anna-Stiina Heikkilä. Saksassa German Wings-yhtiön matkustajakoneen syöksy vuoren rinteeseen ja lentoperämiehen ilmeinen itsemurha on käynnistänyt pohdinnan lentäjien terveydentilan valvonnasta. Keskustelun kohteena on myös lääkärien tiukka vaitiolovelvollisuus. Olisiko tapahtunut pystytty estämään, jos lääkäri olisi ilmoittanut lentoperämiehen terveydentilasta työnantajalle, kysyy Berliinistä Pertti Rönkkö.
Die entsprechenden ärztlichen Dokumentationen weisen bislang keine organischen Erkrankungen aus.
Düsseldorfin yleinen syyttäjä Christoph Kumpa vahvistaa syyttäjäviraston edessä, että vasta jälkeenpäin on selvinnyt, että jotkut lääkärit olivat pitäneet Etelä-Ranskassa vuorenrinteeseen syöksyneen matkustajakoneen ohjaamossa yksin ollutta 27-vuotiasta Andreas Lupitsia itsetuhoisena. Miten jälkikäteen paljastuneiden papereiden mukaan itsemurha-altis ihminen saa ylipäätänsä lentoluvan ja miksi lääkärit eivät ilmoittaneet havainnoistaan työnantajalle, tässä tapauksessa German Wingsille ja sen emoyhtiölle Lufthansalle? Miksi ei edes hänen omaa ilmoitustaan psyykkisistä ongelmista otettu tarkempaan tarkasteluun? Euroopan lentoturvallisuusviranomaisen EASAn sääntöjen mukaan lentäjän lupakirjaa ei saa myöntää henkilölle, jos hänen sairauskertomuksestaan löytyy viittauksia itsemurha-alttiuteen. Tapausta perinjuurin penkova saksalainen mediakaan ei ole saanut toistaiseksi selville, olisiko Lupitz yrittänyt tehdä joskus elämässään itsemurhaa.
100% flugtauglich ohne jegliche Einschränkungen, ohne jegliche Auflagen.
Perämies oli meidän papereissamme ilman pienintäkään varausta 100-prosenttisesti lentokelpoinen, sanoi German Wingsin toimitusjohtaja Oliver Wagner toimittajille. Julkisessa keskustelussa ja asiaan liittyvien tahojen kannanotoissa toistuvat kerta toisensa jälkeen termit tietosuoja ja lääkärin vaitiolovelvollisuus. Aiheellisesti kysytään, että jos kerran lääkäri määrää lentäjän psyykkisten ongelmien johdosta sairauslomalle, niin eikö hänen velvollisuutenaan olisi ollut ilmoittaa asiasta myös lentäjän työnantajalle? Vaikka kaiken järjen mukaan juuri näin olisi pitänyt toimia, niin Saksassa se ei ole kuitenkaan itsestään selvää, eikä edes mahdollista monestakin eri syystä. Saksan lääkäriliitto muistuttaa, että vaitiolo perustuu perustuslakiin, jossa kiinnitetään erityistä huomiota tietosuojaan, kansalaisten oikeuteen pitää itseään koskevat tiedot, tässä tapauksessa potilastiedot, vain omana tietonaan. Lääkäri ei saa kertoa potilaaltaan saamiaan luottamuksellisia tietoja edes potilaan kuoleman jälkeen, ei edes omaisille. Vaitiolon rikkomisesta saattaa seurata lääkäriliiton mukaan jopa vankeusrangaistus. Lääkäriliiton mukaan lääkäri voi poiketa vaitiolosäännöstä vain siinä tapauksessa, että potilas itse sallii sen tai tilanne on niin kriittinen, että potilas vaarantaa joko oman tai muiden ihmisten hengen. Psyykkisten sairauksien kohdalla silloin kyse on useimmiten akuutista itsemurhavaarasta, jolloin potilas määrätään psykiatrisen sairaalan suljetulle osastolle. Terveydenhoidon asiantuntijat muistuttavat myös siitä mahdollisuudesta, että sairauslomaa kirjoittanut lääkäri ei tiennyt välttämättä lainkaan, että potilas oli lentäjä. Mikään laki ei määrää kertomaan lääkärille ammattiaan, sanovat saksalaiset oikeustieteilijät. Potilas voi käydä samasta syystä myös useamman lääkärin vastaanotolla, saada jokaiselta sairauslomaa ja mahdollisen lääkereseptin. Saksassa ei ole potilasrekisteriä. Ellei kyse ole tarttuvasta taudista, niin mikään laki ei pakota myöskään potilasta jäämään sairauslomalle, vaikka sitä olisikin kirjoitettu, ja jos ei jää pois työstä, niin ei tarvitse kertoa asiasta mitään myöskään työnantajalle. 150 uhria vaatinut surmanlento askarruttaa ihmisiä kaikkialla. Monet ovat vaihtaneet lentokoneen junaan tai jättäneet matkan kokonaan tekemättä, mutta monet tuntuvat myös ajattelevan, että tällaisen tapauksen todennäköisyys on tilastollisesti niin pieni, ettei sen anneta vaikuttaa omiin suunnitelmiin. Samaan aikaan käydään myös keskustelua lentäjien terveystarkastusten muuttamisesta siten, että siihen kuuluisi automaattisesti myös lentäjän psyykkisen kunnon arvioiminen. Pohdittavana on myös mahdolliset muutokset lääkärien vaitiolovelvollisuuteen sekä lentäjäkoulutukseen hyväksyttävien soveltuvuuskriteerit. Yksi on käynyt kuitenkin saksalaisessa keskustelussa selväksi, 100-prosenttista turvallisuutta ei saavuteta koskaan, tehtiinpä mitä tahansa.
Toimittaja Berliinissä oli Pertti Rönkkö. Lähi-idässä uskonnollisuus voi olla vähintään yhtä sekavaa ja monimutkaista kuin alueen politiikkakin. Kastamaton voi kuulua kirkkoon ja kristitty voi papereiden mukaan olla muslimi. Lähi-idän kirjeenvaihtajamme Marika Katajalianin kolumni Beirutista.
Libanonilainen ystäväni on menossa naimisiin ensi kuussa. Koska hänen vanhemmistaan toinen on shia-muslimi ja toinen sunni, kysyin, kumman uskontokunnan mukaan hääseremonia vietetään. Mistä minä tiedän, olenko shia vai sunni? Mitä eroa niillä edes on? Ystäväni puuskahti. Keskustelu kuvaa hyvin sitä, että täällä Libanonissa uskonnolla ei ihan aina ole väliä, varsinkaan maallistuneiden kaupunkilaisten parissa. Virallisia uskontokuntia Libanonissa on 18. Osa niistä on pieniä ja vanhoja uskontokuntia, joita ei juuri Lähi-idän ulkopuolella tunneta. Taanoin etsin Beirutista assyrialaiskristittyjen kirkkoa. Neuvonnasta huolimatta osui oikean vasta kolmannella yrittämällä. Ensimmäinen oli syyrialaisortodoksinen kirkko ja toinen syyrialaiskatolinen. Nämä ovat luonnollisesti eri asioita kuin armeenialaiskatolinen, armeenialaisortodoksinen, kreikkalaisortodoksinen tai kreikkalaiskatolinen eli melkiitti sekä kaldealaiskatolinen tai koptilaisortodoksinen. Maronittikatolinen taas kuuluu roomalaiskatoliseen kirkkoon, mutta omana kirkkokuntanaan, ja se assyrialainen kirkko ei kuulu niin ortodoksiseen kuin katoliseenkaan. Uskonnot ovat Lähi-idässä vähintään yhtä kiemuraista kuin politiikka. Välillä libanonlaiset itsekään eivät todella tiedä, mihin oikein kuuluvat, tai ainakaan miten se eroaa muista. Uskontokunnan merkitys nousee oikeastaan vain kahdessa tapauksessa. Juuri avioliiton solmimisessa ja toisaalta äänestämisessä. Avioliiton saa solmia vain virallisten uskonnollisten yhteisöjen kautta. Tämä estää eri uskontoihin kuuluvien liitot, ellei esimerkiksi toinen vaihda uskontoaan. Siviiliavioliittoja laki ei tunne. Yhden ystäväni täti päätti mennä naimisiin vanhoilla päivillään eli nelikymppisenä. Sulhasmies oli druusi ja morsian maronittikatolinen. Hääseremoniat vietettiin siten, että kumpikin osapuoli kääntyi paperilla syyrialaisortodokseksi, koska tämä kirkko salli asian helpoiten. Tai ainakin luultavasti kyseessä oli syyrialaisortodoksinen kirkko, ystäväni ei ollut ihan varma. Samaista ystäväni taas ei ole koskaan kastettu. Hän on syntynyt sisällissodan aikana ja siinä hötäkässä se jotenkin vanhemmilta unohtui. Sillä ei kuitenkaan sinänsä ole väliä, koska papereiden mukaan hän on kaikesta huolimatta maroniitti, kun vanhemmatkin ovat. Toisen ystäväni isoisä puolestaan joutui 40-luvulla vaikeuksiin, kun vaimo lähti lapsen kanssa Palestiinaan. Lain mukaan maroniittikatolinen ei avioeroa saanut. Mies kääntyi sunnimuslimiksi, jotta voi ottaa toisen vaimon. Kun toinen vaimo sitten myöhemmin kuoli ja Palestiinastakin oli jo saatu ensimmäisen vaimon kuolintodistus, mies kääntyi takaisin maroniittien pariin ja avioitui elämänsä aikana vielä pari kertaa. Mutta mitä tällä isoisän vanhalla sukuhistorialla on sitten ystäväni nykyhetkessä tekemistä? No se, että virallisissa papereissa koko suku on isoisän seikkailusta johtuen sunnimuslimeja. Tämä siitä huolimatta, että ystäväni on kastettu virallisesti maroniittikirkkoon. Sunnitausta tulee esiin siinä vaiheessa, kun pitäisi äänestää. Libanonissa äänestys nimittäin on jaettu uskontokuntien mukaisesti. Kristityt saavat äänestää kristittyjä, sunnit sunneja ja niin edelleen. Vuosisatainen yhteisilo on aiheuttanut sen, että perinteitä sekoittuu ja tapoja noudatetaan mutkattomasti yli uskontokuntarajojen. Näin pääsiäisen alla monet paastoavat. Yksi kristitty ystäväni esimerkiksi paastoa suklaasta, toinen ystäväni paastoa myös, koska pitää sitä hyvänä laihdutuskuurina ennen bikinikautta. Hän on muslimi. Ja entä se ystäväni vihkitilaisuus? Enemmistöpäätös vietetään sunnilaisittain, koska sulhanen on sunni. Häät ovat pienet ja intiimit, eli vain 250 vierasta on kutsuttu.
Näin Marika Katajalian Beirutista. Maailmanpolitiikan arkipäivää tähän samaan aikaan jälleen ensi lauantaina.